Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 3-май. Алдыдагы жарым сааттык программабызда Кытайга каттаган кыргызстандык ишкерлер менен жүк ташуучу айдоочулар виза ала албай уара тартып жатканынан нааразы.
Жаңы жылга чейин ашып кетсе, эки жолу жаңы жылдан кийин бир эле жол барып, тирилигинде эле токтоп калды.
Сирияда имам Аль-Бухари тоонун башчысы Салахуддиндин ордун Абу Юсуф деген ат менен таанымал согушкери ээледи.
Анын диний билими бар жана Башар Асадтын армиясына жасалган бир нече жолку чабуулдарды башкарган.
Баткендин 12 айылында жаштар үчүн орус тили боюнча курстар ачылды.
Биринчи орус тилинде айтып анан аркасынан кыргыз тилине түшүндүрүп кетсеңиз.
Мына ушул жана башкалар тууралуу кененирээк айтып беребиз алдыда микрофондо Рахат Кенешова. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевте акыркы кабарлар менен таанышып алалы.
Саламатсызбы. Оштун Өзгөн районундагы Аюусай айылында көчкү басып калган адамдарга жаназа окулганына карабай издөө иштери бүгүн да улантылат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдирди. 29 апрелде аталган кыштакта тоонун боорунан көлөмү 200 000 м³ жер көчкө түшүп, жети үйдөгү 24 адамды басып калган. Үчөөнүн сөөгү 30 апрелде эки кишинин денеси 2 майда табылган. Топурактын көлөмү чоң болуп, издөө иштеринде кыйынчылык жаралгандыктан алымдар кеңеши кырсык баскан жерди мүрзөгө айлантып казуу иштерин токтотуу боюнча фатва чыгарган. 2 май күнү муфтият өкүлдөрү тургундарга ал чечимди түшүндүрүп, топурак алдында калгандарга жаназа окулган. Ага карабай айыл тургундарынын суранычы менен сөөктөрдү издөө иштери улантылууда. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өзгөчө кырдаалдар учурунда коргоо иштерин жеткиликтүү камсыздоо боюнча Ош шаарында бүгүн жыйын курат. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, селектордук чогулушта бүт өлкө аймагындагы жагдай талкууланмакчы. Ага министрлер жана тиешелүү кызмат башчылары чакырылган, ар бир облустун жетекчилери жыйынга онлайн режиминде катышат. Кыргызстанда быйыл ташкын, көчкү сыяктуу киши өмүрүн алган табигый кырсыктар көп катталууда. Сириянын түндүк чыгышындагы качкындар лагерине жоочулар чабуул коюп, 38 адамдын өмүрү кыйылды, 30 ашуун адам жарадар болду. Сириядагы адам укуктары обсерваториясы билдиргендей, Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери шейшембиде Сирия менен Ирак чегарасындагы Ражим аль-Салиби өткөрүү пунктуна чабуул койгон. Бул аймакта АКШ колдогон Сириянын демократиялык күчтөрү жикчилдер тобу көзөмөлдөйт. Маалыматка караганда бир канча адам жардыруу жасап, айрымдары уктап жаткан жакын тургундарга ууга чыккан. Араб жана күрттөрдөн куралган Сириянын демократиялык күчтөрү тобу өлкөнүн түндүк тарабындагы чоң аймакты былтыр радикал жоочулардан тазалашкан эле. Учурда экстремисттердин борборуна айланган Ракка шаарын алууга аракет жасап жатышат. Алтапта Сирияда жүргөн орусиялык аскер кеңешчиси Алексей Бучельников мерт кетти. Орусиянын коргоо министрлиги тараткан кабарга ылайык, ал Сирия армиясында артиллериялык техникаларды колдонуу ыкмаларын үйрөтүп жүргөн эле. Машыгуулардын биринде көз катардын огунан көз жумду. Маркум мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлмөй болду. 20 апрелде да Сирияда штабты бекемдөө боюнча Дамаск күчтөрүнө сабак берип жүргөн майор Сергей Бодров каза тапкан эле. Согуш ардагери Бакир Чодобаевдин сөөгү ал арча көрөсөнүнө коюлат. Кыргызстанда эмгек сиңирген геолог, экинчи дүйнөлүк согуш ардагерлеринин жана оорукта эмгектенгендердин бирикмесинин негиздөөчүсү Бакир Чодобаев көз жумду. Жакындары Азаттык радиосуна билдиришкендей, ал узакка созулган оорудан 2 май күнү 93 жашында кайтыш болду. Маркум илим жана техника тармагында бир катар жогорку мамлекеттик сыйлыктарды алган, ошондой эле эмгек кызыл туу, эрдик үчүн даңк жана 2-даражадагы Манас ордендери менен сыйланган. Коштошуу зыйнаты бүгүн Бишкектеги үйүндө өтөт. Орусиялык саясатчы Алексей Навальныйга жасалган чабуулдан улам анын оң көзү 80% начар көрүп жатат. Бул тууралуу оппозиционер 2 майда билдирди. Өзүнүн блогунда ал көзүнө чачылган зеленкага кандайдыр зыяндуу суюктук кошулган деп күмөн жасаарын дагы бир жолу белгиледи. Ал дарыланууга чет элге барышы керек деген, бирок федералдык миграциялык кызмат ага жалпы жарандык паспортту бербей жатканын айтууда. Мунун чоо жайын аталган кызмат азырынча түшүндүрө элек. Навальный 2018-жылы өтө турган президенттик шайлоого ат салышарын жарыялап, өлкөнүн 26 жеринде шайлоо штабын ачкан. 27 апрель күнү кеңсесинен чыгып баратканда белгисиз адам анын көзүнө зеленка чачып кеткен эле. Кыргызстандын Балыкчы жана Токмок шаарларына Түркиядагы Инсана жардам коому 3 мечит курат. Анын экөө 2016 жылы Түркиядагы төңкөрүш аракетинде мерт кеткендерге арналмакчы. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган коомдун өкүлү Руслан Айвазов билдирди. Курулуш иштерин толугу менен коом каржылайт. Мечиттердин курулушу боюнча жергиликтүү шаардык кеңештер менен макулдашкандан кийин 1 майда пайдалууну тургузуу башталган. Мечиттер жыл аягында бүтөт деп пландалууда. 2016 жылы 15 июлда Түркияда төңкөрүш аракети жасалып, бир канча адам набыт болгон, 1.5 миңден ашуун киши жаракат алган. 3 май бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнү. Бул датаны дүйнөнүн көп мамлекеттеринде журналисттер белгилешет. Демократиянын абалына байкоо салган Freedom House эл аралык уюмунун акыркы баяндамасына ылайык, жер шарындагы элдин 13% гана маалымат каражаттары эркин өлкөлөрдө жашайт. Эл аралык уюмунун жылдык баяндамасында дүйнөнүн 199 өлкөсүндөгү абалга себеп салынган. Авторлор басма сөз эркиндиги 13 жыл ичинде эң төмөн деңгээлге түшүп кеткен деген тыянакка келишти. Изилденген өлкөлөрдүн 42%ында маалымат каражаттары жарым жартылай эркин, 45%ында эркин эмес болуп чыкты. Кыргызстан жарым жартылай эркин мамлекеттердин катарында.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр арай тууралуу маалымат. Кыргызстандын аймагында бүгүн жаан-чачын болбойт. Тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 20-25 градус, Баткен, Ош, Жалалабадда 21-26. Ысык Көлдө 13-18, Нарында 14-19 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо 0 градустан плюс 5ке чейин. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Бүгүн абанын температурасы 21-23 градуска чейин жылыйт.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter'да Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Уктуруубузду улантабыз. Кытайга каттаган кыргызстандык ишкерлер менен жүк ташуучу айдоочулар виза ала албай убара тартып жатышканына нааразы. Тышкы иштер министрлиги буга Кытай тараптын чет өлкөлүк жарандарга виза берүү тартибин катаалданганы себеп болгонун белгилөөдө. Эксперттердин айтымында улам бир өлкөдөн мыйзамсыз берилген жасалма кыргыз паспорттарынын чыгып жатышы дагы кыргызстандыктарга ишенимдин азаюусуна алып келгенин белгилешет. Темага кабарчыбыз Замира Кожобаева токтолот.
Кыргызстандагы ишкерлик негизинен Кытай менен байланыштуу. Мисалы үчүн, базарлардагы товарлардын көпчүлүгү Кытайдан алып келинет. Дордой базарындагы соодагерлер мурда тынымсыз Кытайга кирип чыгып товар ташып жүргөн болсо, акыркы 2 жылдан бери виза алуу оорлогонун айтышууда. Аталган базарда оюнчук саткан жыргылайдын айтымында быйыл жыл башынан бери болгону бир жолу гана Кытайга виза ала алган.
Кытайдан ташып оюнчук алып келип сатам, мына терак болгондон бери деги эле виза алып Кытайга кирип чыгыш кыйын болуп калды деги эле. Мына жаңы жылга чейин ашып кетсе 2 жолу, жаңы жылдан кийин 1 эле жол барып мына тирилигимде эле токтоп калды. Азыр эми ал жактагы партнерлорубуз менен WhatsApp аркылуу сүрөт жөнөтүп, алар жөнөтөт. Сүрөт деген эми сүрөт экен да. Ошон үчүн барып өзүң алганга жетпейт. Ошондуктан виза маселесин кантип чечип берерди батыраак ойлонуп берсе жакшы болмок эле.
Манас Global эл аралык ишканасынын жетекчиси Тыныбек Жүккешев 10 жылдан ашуун убакыттан бери Кытай аркылуу ишкерлик кылат. Ишкердин Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, акыркы убактарда виза берүүдө жарандарды текшерүү аябай күчөдү. Айрым учурларда Түркия, Пакистан жана башка өлкөлөргө кирип чыкканы белгилүү болгон жарандарга виза берилбей жатканы да байкалган.
Биз бул жана топодогу болуп аткан проблемаларды чечүүгө мурун 1 айда 5 жол кирчүбүз да. Андан кийин болсо биз такыр кире албай атабыз. Керек болсо биздин шоферлорго дагы алуу кыйын маселеси болду да. Эми гана кичинеден чечилип атат, бирок анысы дагы мурун ар бир виза $50 болсо, азыр визанын баасы $400 өйдөлөп кетти да.
Кытай тарап туристтик визаны 1 кишиге берүүдөн баш тартып, алгач 5 кишиден турган топко гана берүү тартибин киргизсе, быйылдан тарта туристтик виза алууну каалагандар кеминде 10 кишиден турган топ түзүүгө тийиш.
Бир адамга туристтик виза 1 айга берилчү. Азыр болсо баягы групповой деп эметилип калды. Ал составка башында 5 киши келген, андан кийин 10 киши болду. Анан сөзсүз түрдө 10 киши баягы Кытайдын бир эле жерине барбайт да. алар Кытайдын ар кайсы шаарларына барат. Анан бул түшүнүк деңгээл бул өтө туура эмес иш болду да баягы.
Кытайга кирүү үчүн визалуу катаалдашын Кыргызстандын паспорттору дүйнөнүн ар кайсы жериндеги жагымсыз окуялар менен байланышып жатканын негизги себеп деген пикирлер да бар. Өткөн жылы Түркиядан белгисиз адамдардын колунан Кыргызстанга таандык 98 паспорт табылган. Стамбулдагы түнкү клубду жардырууга алгач шектелген жаран да Кыргызстандын жараны болчу. Санкт-Петербургтагы жадырууну уюштурган жангечти Кыргызстандын тургуну экенин Орусиянын бийлиги расмий кабарлаган. Мына ушундай окуялардын баары Кыргызстандын эл аралык аброюн төмөндөтүп, жарандарына шектенүү менен кароого негиз берип жатканын China Trade Expert ишканасынын жетекчиси Амир Закиров белгилейт.
Виза маселе боюнча аябай проблема. Паспорттордон баштап да эки жакка сатылгандан кийинчи, мисалы Турциядан чыкты паспорттор биздикилер. Анан кийин мына Россиядан чыгып атат. Азыр эч ким албай атат. Туура келип табалбай атат. Мына жеке ишкерлер да барып алалбай атат да, аябай тотальный проверка, тотальный просмотр да. Паспорт, загранпаспорт, агитпаспорт, место работы, справка бүт берсек, азыр дагы мындай справка сурап атыптыр. Сен паспортту алдың, и макул, хорошо. Бирок докажи, что ты этот паспорт не купил деген керек болот да, мисалычы. Далилдеш керек болот да. Паспорт сатып алган жолсоң ошо чындап сеники болчу депчи. Мисалы
мурунку убактарда Кыргызстандын жарандары Кытайга жеңилдетилген түрдө виза ала алышчу. Кытайга каттап иштеген ишкерлер ортомчуларга, турагенттиктерге сүрөтү менен акчасын, паспортун берип коюп эле бир нече күндүн ичинде эч тоскоолдуксуз визага ээ болушчу. Виза берүү тартиби катаалдангандан бери визалоону каалаган ар бир жаран өзүнүн документтерин өзү топтоп, өзү тапшырууга милдеттүү. Документ тапшыруу учурунда атайын аңгемелешүүдөн да өтүшөт. Бул дагы кыргызстандык жарандарга бир топ оорчулук алып келүүдө, дейт China Trade Expert ишканасынын жетекчиси Амир Закиров.
Эч качан биздин жаран Кытайдын посольствосуна барып собеседование өткөн эмес. Эч качан Кытай жаран барып өзү виза алган эмес. Бул полностью через посредник аркылуу болчу да, мисалычы биз аркылуу Алиагент аркылуу $50 төлөп эле бир сүрөт карматып эле виза алчу. Облегченный режим болчу. Көп эле биздин жарандар көнүп калган да, мен $50 берип эле бүтүрүп алчумун деп мындай мактанычы да. Ошондуктан бир мындай справедливый решение чыгарыш керек деп ойлойм да, булар менен сүйлөшүү, кандай критерий болуш керек, эмне документтер чогулуш керек, но жарандарга мындай иш жүргүзүү маселе болуш керек да.
2016 жылдын 1 январынан тарта Кытай чет мамлекеттик, анын ичинде кыргызстандык жарандарга да виза берүү тартибин катаалдаткан. Тышкы иштер министрлиги учурда айрым мекендештерибиз Кытайга кирүүгө виза ала албай жатканын себебин мына ушуга байланыштырууда. Аталган министрликтин консулдук кызмат департаментинин паспорт виза бөлүмүнүн башчысы Бакыт Кадыровдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, виза тартиби катаалдагандан бери чет өлкөлүктөр Кытайга чакыруу аркылуу гана кирип калышкан.
Ишкерлер топтук виза алып азыр барып атышат. Биздин ишкерлерге алардын ошо Кытайдагы күтүп аткан же иштеген партнерлору менен чакырууну тууралап, ошо чакырууну алып туруп, ошол менен барып турса, бул өзгөрүүлөр бир гана Кыргызстанга багытталган эмес. Баардык чет мамлекеттин жарандары Кытай визасын алыш үчүн өзүнчө бир талаптар киргизген, жаңы талаптарчы.
2016 жылы 1 январда Кытайда терроризмге каршы күрөшүү боюнча мыйзам кабыл алынган. Өткөн жылы 30 августта Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинде жанкечти жардыруу жасап өзү наут болгон. Элчиликтин 3 кызматкери жаракат алышкан. Бул окуя Кытайда окуган кыргызстандык студенттердин, Кытай менен иштеген ишкерлердин визалоосунда кыйынчылык жаратып, Тышкы иштер министрлигинин көмөгү менен виза алышканы белгилүү. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Бишкекте саат 9:43 өттү. Азаттыктан эртең менен эфир уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Өзгөндүн Аюу Сай айылында көчкү басып калган адамдарга жаназа окулганына карабай издөө иштери бүгүн дагы улантылат. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өзгөчө кырдаалдар учурунда коргоо иштерин жеткиликтүү камсыздоо боюнча Ош шаарында бүгүн жыйын курат. Сириянын түндүк чыгышындагы качкындар лагерине жоочулар чабуул коюп 38 адамдын өмүрү кыйылды. 30 ашуун адам жарадар. Кыргызстанда эмгек сиңирген геолог, экинчи дүйнөлүк согуш ардагерлеринин жана оорукта эмгектенгендердин бирикмесинин негиздөөчүсү Бакир Чодобаев көз жумду. Бүгүн маркум менен коштошуу зыйнаты өтөт. Орусиялык саясатчы Алексей Навальныйга жасалган чабуулдан улам анын оң көзү 80% начар көрүп жатат. Бул тууралуу оппозиционер өзү 2 майда билдирди. Кыргызстандын Балыкчы жана Токмок шаарларына Түркиядагы Инсан жардам коому 3 мечит курууну пландап жатат. Бүгүн Азиянын футбол конфедерациясынын кубагынын алкагында кыргыз футболчулары Түркмөнстан жана Тажикстандын клубдары менен ойнойт. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Эл аралык темалар менен улантабыз. Эми уктуруубузду Сирияда өз тилектештери жок кылган имам аль-Бухари согушкерлери тобунун башчысы шейх Салахуддиндин ордун Абу Юсуф деген ат менен таанымал согушкер ээледи. Бул тууралуу массалык маалымат каражаттарына Сириядагы террористтик топтордун өкүлдөрү маалымдашты. Сирия жана Ирактагы Өзбекстандан чыкты деген согушкерлеринен турган экстремисттик топтор жөнүндө Токтосун Шамбетов баяндайт.
Сирия жана Ирактагы экстремисттик топтордун арасында шейх Салахуддин деген ысым менен таанылган Өзбекстандын Наманган шаарынан чыккан Акмал Журабаев имам аль-Бухара өзбек согушкерлери тобунун түзүүчүлөрүнүн бири болгон. Сириядагы экстремисттик топтордун кабарлашынча 43 жаштагы шейх Салахуддин 27 апрелде Идлиб шаарындагы мечитте кечки намаздан чыгып баратканда атылган. Аны менен кошо 3 согушкер өлүп, 2 жаракат алган. Шейх Салахуддинге ок чыгарган киши окуя болгон жерден изин жашырып кеткен. Ошол эле күнү имам аль-Бухара тобу башчысына кол салган согушкерге издөө жарыялап, анын жашырынган жери жөнүндөгү маалымат үчүн 1 миллион Сирия фунту же болжолу менен 4700 АКШ доллары убада кылынган. Көп өтпөй ислам мамлекети террористтик тобу билдирүү таратып, анда шейх Салахуддиндин өлүмүн Борбор Азиялык жоочулардан куралган Хорасан экстремисттик тобу уюштурганын айтып чыкты. Телеграм мессенджеринде тараткан билдирүүдө шейх Салахуддин чыккынчылык үчүн шариятка ылайык жазаланды деп жазат ислам мамлекети террордук тобу. Бирок 28 апрелде имам аль-Бухари тобунун мүчөсү өзбекстандык журналистке шейх Салахуддинди өлтүргөн киши кармалганын кабарлаган. Анын айтымында ал жашырынып жаткан үйдө ислам мамлекети террордук тобу көзөмөлдөгөн аймакка бараткан 12 аял жана 10 эркек болгон. Имам аль-Бухари тобунун башчысы шейх Салахуддиндин чыныгы паспорттогу аты Акмал Журабаев. Ал Өзбекстандын Фергана өрөөнүндөгү Наманган шаарында туулуп өскөн. Шейх Салахуддин 2011 жылы Сириядагы жарандык согуш башталганы алгачкылардан болуп түзүлгөн имам аль-Бухара тобунда башчы болуп турган. Имам аль-Бухара тобу Талибан экстремисттик тобунун башчыларынын уруксаты менен түзүлгөн. Бул экстремисттик топ Сирияда Башар Асаддын режимине каршы чыккан ири көтөрүшчүлөрдүн кыймылы болуп 2013 жылдары аты чыккан. Акыркы жылдары бул согушкер тобунун башчысы Салахуддин интернет колдонуучуларынын арасында диний саясий билдирүү жасаган видеолору менен таанымал болуп калган. Анын сөзүнө ишенсек, ал Сирияга келгенге чейин көп убакыт Ооганстанда болуп, бир нече Талибан башчылары менен жолуккан. Салахуддиндин балдарынын бири 2015 жылы Идлиб шаарында каршылаштары тарабынан өлтүрүлгөн. Эми аталган террордук топту Абу Юсуф деген ат менен таанымал согушкер убактылуу башкарууда. Анын диний билими бар жана Башар Асаддын армиясына жасалган бир нече жолку чабуулдарды башкарган. Жалпы Сирия менен Иракта өзбек согушкерлеринин 3 тобу бар. Алардын бири жогоруда кеп болгон имам аль-Бухари тобунда 500 жакын согушкер бар экени айтылат. Айрым маалыматтар калайык. Алардын көпчүлүгү Өзбекстандан чыккандар. Согуш жүрүп жаткан аймактагы дагы бир таанымал Таухид вал жихат тобунун курамынын көпчүлүгүн Кыргызстандагы этникалык өзбектер түзөрү айтылып келет. Жогорудагы эки экстремисттик топтор Идлиб провинциясында активдүү ишмердүүлүгүн жүргүзгөндөр. Ал эми Сириядагы өзбек согушкерлеринен турган 3-топ Хурасан ислам мамлекети террордук тобунун бир канат экени белгилүү. Бул топ боюнча көп маалымат айтылбайт. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кыргызстандагы окуялардан эми кайрадан. Баткендин Тажикстан менен чектешкен 12 айылында жаштар үчүн орус тили боюнча курстар ачылды. Ушундай эле демилге Тажикстандын чек арага жакын айылдарында да иштеп жатат. Демилгечилер мындай аракет менен чек арадагы чыңалууну жеңилдетүү үчүн эки өлкөнүн жаштары бир орток тилде сүйлөшсүн деген максат коюшкан. Чек аранын эки тарабындагы мамиле курбаган жаштар бири биринин тилин жакшы билбегендиктен сүйлөшпөй, ымала кура албай жатат дешет. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров да чек арадагы орус тил курсуна катышып келди.
Чегерадагы чыр-чатактардын чыгуу себептери эки тарап жаштары бири-биринин тилин билбегендиктен да болууда дешет. Чегерлаш аймакта орус тилин окутуу демилгечилери. Мындан улам Баткен облусунун кошуна өлкөлөр менен чектеш аймактарында эл аралык уюмдун колдоосу менен орус тили курстары уюштурулду. Орус тили аркылуу эки улуттун жарандары бири-бирин түшүнүп, келишпестиктердин санын азайтса болот дешет демилгечилер. Мектептердеги окуу программасындагы орус тили сабагы окуучулардын бул тилди үйрөнүүсүнө жетишсиз. Айрыкча чегара айылдарындагы мектептерде орус тилине кызыккан окуучулар көп болгону менен өздөштүрүп кеткендердин саны аз дейт. Самаркандегі айылындагы орто мектептин орус тили мугалими Канеке Мурзамуратова.
Сабакта биз кыргыз тилди анан орус тилди биринчи орус тилинде айтып анан артынан орус тили кыргыз тилине түшүндүрүп кетибиз да, себеби алар түшүнүк жок, себеби түшүнө албайт, сабакта мугалим эмне айтып атканын билбейт. Ошондуктан биз кыргыз тилинде да түшүндүрүп берүүгө мажбур.
Кошумча кружок бергенбиз. Мугалимдер дагы методикалык бир кошумча билимдерге ээ болсо, окуучулар дагы кеңирээк орус тилин үйрөтөбү деген максатта.
Айыл жаштары сабактан тышкары бул тил курсуна катышууга кызыктар болуп, катышуу, дилгирлик өтө эле жакшы. Чегарадагы жаштардын тил билбегендигинен эки улут ортосунда достук мамиле куруп, тыгыз байланышта болгондору да жок эсе. Айрыкча тажик жаштары менен кыргыз жаштары бири-бирин түшүнүшпөйт. Нуриза Тажикстан менен чектешкен Самаркандек айылында жашайт. Кошуна өлкөдөгү тең курулары менен мамиле куруу үчүн атайын ушул тилди үйрөнүп жатканын айтат.
Биз жашаган жер чегарада жайгашкан жана бул жерде тажик досторум бар жана алар менен алар биздин тилди түшүнбөгөндүктөн мен орус тилин үйрөнүп жатам. Алар менен сүйлөшкөнү жана достошкону ошон үчүн үйрөнүп жатам. Бул тил менен шаарга барсам дагы кыйналбайм деп ойлойм жана көп эле элдер орус тилинде сүйлөшүшөт.
Нуризанын орус тилин үйрөнүүсүнө өзү окуган мектеп эмес, атайын долбоор аркылуу уюштурулган кошумча курс мүмкүнчүлүк түзүп берди. Себеби мектептеги орус тили сабагынан ал мынчалык деңгээлде өздөштүрө албай болчу. Экайдан
бери ушул бизге жакшы эле натыйжа берди. Өздөрүнүн муктаждыктарын айтып калышты, өздөрүн тааныштырып, аптекага, больницага эмеге барганда өздөрүнүн ойлорун кыйналбай туура айтып калыштылар. Өздөрүнүн кызыкчылыктарын айтып калышты орус тилин.
Баткен облусу боюнча жалпы 180 окуучу курска катышып, аларга кошуна өлкөлөрдүн жарандары менен тил табышууга жана мамиле курууга шарт түзүп жатабыз дейт уюштуруучулар. Муну менен чек ара чыр чатактарын алдын алууга ташталып жаткан кадамдардын бири дейт ЮНИСЕФтин Баткен облусундагы атайын эксперти Абдимиталь Ахматжанов.
Биздин өспүрүм балдар чек арадагы, ошондой эле биздин коңшу Тажикстан Республикасынын жаштары бири бирини түшүнүп, бир тилде сүйлөсө деген максатта ушул курстар уюштурулду. Себеби бул ушул орус тил курстары тынчтык жана өнүгүү чек ара аймактарында кызматташуу долбоорун алканда жүрүп жатат. Анан ошондой эле жаштардын достугун бекемдөө болуп эсептелинет да негизги максаты.
Бул долбоор аркылуу Баткен облусунда жалпысынан 12 мектепте курстар уюштурулуп, 24 мугалим атайын адистигин жогорулаткан. Ушундай эле жөрөлгө кошуна Тажикстандын чек арага жакын айылдарындагы жаштар үчүн да уюштурулду. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бишкекте саат 9:52 мүнөт өттү. Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган макала баяндардын баары биздин сайтыбызга да чыгат. Дарегибиз азаттык чекит орг. Азыр эгерде биздин сайтыбызга кирсеңиз, баш макала болуп президенттик шайлоо октябрда өтүшү мүмкүн деген тема менен макала турат. Анын ичинде президенттик шайлоонун датасын аныктоо боюнча талаш тартыш ой пикирлерди окусаңыздар болот. Албетте соңку жаңылыктар бар. Венгрлер Орусиянын таасирине каршы чыгышты деген тема менен дүйнөлүк жаңылыктар топтому да бар. Ошондой эле уурдалган курал элдин уйкусун бузат деген тема менен кечээ азаттыктын кечки эфиринде талкуу өткөн болчу. Ошол талкуунун кайталоосу дагы турат, аны уксаңыз болот. Ал талкуунун кайталоосу кийинки жарым саатта назарыңыздарга сунуш кылат. Ошондой эле Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкек кеңсесинин макамы өзгөртүлдү. Буга эмне себеп болду, кесепеттер кандай болушу мүмкүн деген суроонун тегерегинде да макала чыккан эфирибизге. Аны да биздин сайттан таап уксаңыздар болот. Азыр эми кезекти пресс баянга беребиз. Шалиёк Дүйшөев, бүгүн кайсы гезиттер чыкты, эмне жөнүндө жазып жатышат, айтып берет.
Бүгүн Вечерний Бишкек багыт майдан гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү санын Ольга Дядюченконун акыры революциялык мародерчилык иш аягына чыкты деген макаласы менен ачты. Надежда Хохлованын шаардын ортосундагы көрүстөн деген макаласында кече Памфилов көчөсүндө иштеп жаткан экскаватордун ченгели сөөктөрдү казып чыкканын, анан казылган жерге түшкөн кишилер эксперттерди чакыртышып, алар ушул тегеректе НКВДнын түрмөсү жайгашканын айтып, ар кандай божомол болуп жаткан кезде археологтор Кубатбек Табалдиев менен Розбек Солтубаев келишип, бул сөөктөр 50-70 жыл мурун көмүлгөн малдын сөөгү экенин аныкташкандан кийин баары тынчыганын жазды. Аталган кесип биздин ветерандар үчүн дагы эмнелерди жасай алабыз деген суроонун алдында айрым адамдардын ойлоруна орун берди. Астма дегенде балекет оорулардын бири. Мына ушул боюнча пайдалуу маалыматтарды билгиңиз келсе, Бишкектеги ден соолукту чыңдоо борборунун директорунун орун басары Жуман Акималиевдин кеңешин окуңуздар. Багыт кести Барат Байракеевдин кыргызсың, андыктан пейилиң кең болсун көлдүгүм деген макаласын басты. Автор керемет ысык көл барган сайын кыргызды мейман тосу жайына айланып баратканын, демек чет элден келгендер кыргызстан кулук мүнөсүн, салт санаасын, кандай эл экенин, нарын, Ош, Баткен, Чүй, Жалал абадтын эли менен эмес, дал ушул көлдүктөр менен өлчөп билишерин. Андыктан жалпы кыргыз эли үчүн конок тосуп жүргөн көлдүктөр көбүрөөк милдеткер болорун. Мейманга келген кандай гана адам улут болбосун, биринчи иретте сыпа мамилени жакшы көрөрүн. Ошондон улам жүздөгөн пансионаттарга, эс алуучу жайларга келген туристтер үчүн кызмат кылган аял заты, кыз жигити адам сугун арттыргандай, чет элдиктер суктангыдай кийими, маданияты, жүрүш турушу менен үлгү болушу керектигин, ата бабалардын мейман тоскон пейил мүнөзүн туу тутушу керектигин жакшы айтты. Аракеевнан улуу инсан академик Мамбет Мамакеевтин мына бул: Кудай атобу, азыр менде баары бар. Билим десең билим, аброй десең аброй, наамдын, сыйлыктын түрү бар. Байлык да жетиштүү, кийим кеченин эсеби жок. Мага бир гана жакшы сөз, анан сый эле керек деген сөзүн мисалга тартып, туристтер бизден наам же сыйлык сурап келбейт. Эс алганы келет, көлдүн көркүн, элдин сыйын көргүсү келип келет. Аларга сый мамиле керек. Ал эми сый деген жакшы пейил. Пейилдигинен сал көлдүгүм деп жазды. Кесипте Дональд Трамп дагы биздеги бейөкмөтчүлөрдүн чагымчыл экенин сезип, каражатты кыскарттыбы деген. Кырсыктан саясат жасабай кан жутуп турган элди тынч койгула деген. Жээн Чороевдун сунушу жерде калбашы керек деген макалалар бар. Айбек Шамшикеев куйручук олуя китеби жарык көрдү. Бетачары жакында аттуу макаласында куйручук тууралуу жаңы маалыматтар табылганын, романдын автору жазуучу Качкын Оторбаев экенин, ал эми буга чейин Кудай сүйгөн куйручук аттуу көлөмдүү китебин чыгарган жазуучу Эркали Өскөналиев да куйручукту романга айлантып жатканын, буюрса ал да жарык көрөрүн билдирди. Экономика жана финанс институтунун ректору Айылчы Сарыбаевдин маеги чиновниктерге элдин караңгы, эчтеке билбей сокур дүлөй болгону жагат деген ат менен. Келин аттуу долбоордун жеңүүчүсү Мээрим Асанованын кызыктуу маегин, Аликбек Жекшенкул үңкүртөө маселеси боюнча кечирим сурашы керек деген, Куудул Жамбыл Камчиевдин мен нарындыктардын ичинен жалпы Кыргызстандын деңгээлинде ой жүгүртө алган инсанды көрө элекмин деген ат менен жарык көрдү. Булардан тышкары Жоругу жолдо калгыр Феликс Кулуп Кыргызстанды туңгуюкка кептегиси келеби деген, академик Мамбет Мамакеевдин Карлык деген белгилүү акын Абдыжапар Эгембердиевдин Кеткен күнүң улам көздү күйгүзөт деген макала маектери жана башкалар бар. Майдан кести Нурлан Шакиев заманбап телеканал ачты деген, элдин 80% Бабановго ишенет деген кабарларды, Камчыбек Ташиевдин мамлекет элге иштеши керек деген маегин, Темир Сариев өкмөт башчы болгондо аппараттын көбөштуктар беле деген маекти, Үч баатыр кырсык баскан аюу сайга барышты деген макала басылды. Диний эксперт Орозбек Молдалиев Кыргызстанда радикалдашкан агымдарды жайылткан адабияттар көбөйүп кетти деп маек берип, террорчулар үчүн үч негизги шарт керектигин: бири акча, экинчиси курал жарак, үчүнчүсү башпаанек кыла турган жай, алардын ичине тоскоол кыла албай турган өлкө же мамлекет керектигин, экстремизмдин күч алышынын себебин, кандай иш чараларды көрүү зарылдыгын, террорчулукка каршы күрөштү эңириде муфтияттын өзүнөн башташ керек деген ойго кошуларын кеп кылды. Майдандын жаңы санында мындан башка да көптөгөн макала баяндар бар. Ушуну менен кесип баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Шайлыбек Дүйшеев айтып берди, бүгүн кайсы гезиттер чыгып эмне жөнүндө жазып атканы тууралуу. Бишкекте саат 9:58
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Өткөн жуманын аягында Бишкекте жеке менчик күзөт агенттигинин 20 автомат уурдалганы кабарланды. Мындай окуялар буга чейин да катталган болчу. Мунун себеби эмнеде жана кесепети кандай болушу мүмкүн деген суроолордун тегерегинде Арай көз чарай талкуусу өткөн. Азаттыктын эфиринде кийинки жарым саатта назарыңыздарга ошол талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Ал эми бул уктуруу соңуна чыгып баратат. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баарын көпчүлүгүн биздин сайттан да таап уксаңыздар болот. Ошондой эле биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Интернетте биздин окурманыбыз, угарманыбыз болуңуз. Бишкекте саат 10 болоюн деп калды. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 3 май. Алдыда сиздердин назарыңыздарга Кыргызстанда аскердик бөлүктөрдүн куралдын жоголушунун себеби эмнеде, бул коррупциянын көрүнүшүбү же жоопкерчиликтин жоктугубу деген суроонун тегерегинде талкуу жүргөн болчу. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден угалалы.
Саламатсызбы. Сириянын түндүк чыгышындагы качкындар лагерине жоочулар чабуул коюп, 38 адамдын өмүрү кыйылды, 30дан ашуун адам жарадар болду. Сириядагы Адам укуктары обсерваториясы билдиргенде, Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери шейшембиде Сирия менен Ирак чек арасындагы Ражим аль-Салиби өткөрүү пунктуна чабуул коюшкан. Бул аймакта АКШ колдогон Сириянын демократиялык күчтөрү жекшилдер тобу көзөмөлдөйт. Маалыматка караганда, бир канча адам жардыруу жасап, айрымдары уктап жаткан жакын тургундарга оо катышкан. Оштун Өзгөн районундагы Аюусай айылында көчкү басып калган адамдарга жаназа окулганына карабай издөө иштери бүгүн улантылмакчы. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасы сөз кызматы Азаттык радиосуна билдирди. 29-апрелде аталган кыштакта тоонун боорунан көлөмү 200 000 м³ жер көчкү түшүп, 7 үйдөгү 24 адамды басып калган. Үчөөнүн сөөгү 30-апрелде, 2 кишинин денеси 2 майда табылган. Топурактын көлөмү чоң болуп, издөө иштеринде кыйынчылык жаралгандыктан аалымдар кеңеши кырсык баскан жерди мүрзөгө айлантып, казуу иштерин токтотуу боюнча фатва чыгарган. 2 майда муфтият өкүлдөрү тургундарга ал чечимди түшүндүрүп, топурак алдында калгандарга жаназа окулду. Ага карабай, айыл тургундарынын суранычы менен сөөктөрдү издөө иштери улантылууда. Москва полициясы Кыргызстандын жаранынын дене бөлүктөрү таштандыга ыргытылган деген маалыматты иликтей баштаганын маалымдады. Андан бир нече саат мурда 2 майда Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги окуя боюнча кенен маалымат сурап, полициянын Москва шаардык башкармалыгы менен тергөө комитетине кайрылганын билдирген. Полиция адамдын дене бөлүктөрү 24-апрелде Москвадагы үйлөрдүн биринин жанындагы таштанды чакасынан табылган. Алар соттук медициналык экспертизадан соң ыргытылышы мүмкүн деп жатат. Эгер андай болгону аныкталса, тиешелүү кызматкерлер дисциплинардык жоопко тартыларын борбордук полициянын басмасөз кызматкери билдирүүдө. 1 майда орусиялык маалымат каражаттары табылган бир нече сөөктөр, теринин, чачтын калдыктары январдагы автокырсыкта өлгөн кыргызстандык 4 кишиге таандык болушу ыктымалдыгын жазышкан эле. Түркмөнстан президенти Гурбангулы Бердимухамедов Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёевди өлкөсүнө келип кетүүгө чакырды. Бул тууралуу Түркмөн медиасы кабарлады. Эки президент 1 майда телефондо сүйлөштү. Бердимухамедов Мирзиёевке Аваза деңиз курортун көрүп кетүүнү жана анын кандай өнүгүп жатканына баа берүүнү айткан. Түркмөнстан президентинин айтымында Каспий жээгиндеги балдар лагерлери, санаторийлер, мейманканалар Өзбекстандан келген конокторду кабыл алууга даяр. Маалыматтарга караганда Мирзиёев түркмөн кесиптешинин сунушун кабыл алды. Сапардын мөөнөтү дипломатиялык каналдар аркылуу макулдашылмакчы. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев алгачкы чет өлкөлүк сапарын Түркмөнстандан баштаган, ал Ашхабадка быйыл 6-7 март күндөрү барган болчу. 2 майда футбол боюнча чемпиондор лигасынын 1/2 финалы өттү. УЕФАнын расмий сайтындагы маалыматка ылайык, Реал өз талаасында Атлетикону 3-0 эсебинде утуп алды. 3 топту тең атаандаштардын дарбазасына Криштиану Роналду киргизди. Эки тайп ортосундагы кийинки оюн 10 майда өтөт. Ал эми бүгүн Монако Ювентус 2/2 финалда кездешмекчи. Бүгүн Азиянын футбол конфедерациясынын кубогунун алкагында кыргыз футболчулары Түркмөнстан жана Тажикстандын клубтары менен ойнойт. Алай клубу менен Тажикстандын Ыстыклол командасын беттешет. Түштөн кийин саат 4:00 Ош шаарындагы стадиондо өтөт. Ал эми Дордой клубу Түркмөнстандын Алтын Аср командасы менен Балканабад шаарында беттешет. Оюн саат 6:00 башталат. Бишкек шаарында 11-14 май күндөрү Европа киносунун фестивалы өтөт. Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү кабарлагандай, көрүүчүлөргө 10 тасма тартууланат. Англис, немис, француз тилиндеги фильмдер орусча субтитр менен көрсөтүлмөкчү. Маданий иш-чара Европа менен Кыргызстандын карым-катышын бекемдөө максатында уюштурулууда. Кино көрүү акысыз. Рахмат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди соңку жаңылыктарды. Өткөн жуманын аягында Бишкекте жеке менчик күзөт агенттигинен 20 автомат уурдалганы кабарланды. Аскердик куралдарды соодалуу бизнестин бир бөлүгүнө айландыбы, коррупциянын көрүнүшү же жөн эле кайдыгерлик тартиптин, жоопкерчиликтин жоктугубу. Мына ушул сыяктуу суроолордун тегерегинде Азаттыктын кечээки кечки эфиринде Арай көз чарай талкуусу өткөн болчу. Аны Бакыт Орунбеков алып барды. Азыр ушул уктуруунун кайталоосун сизде назарга сунуш кылабыз.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук комитетинин жетекчиси мурдагы орун басары Марат Иманкулов, мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов жана коопсуздук боюнча эксперт полковник Рысбек Байзаков катышмакчы. Биз менен талкууга Марат Иманкулов мырза телефон аркылуу кошулуп атат. Анда биз биринчи сурообузду Марат мырза, саламатсызбы, сизге берсек.
Саламатсызбы.
Мына жогоруда айтылгандай, кыргыз армиясынын кампасынан, жеке менчик күзөт агенттигинен, чек ара кызматтарынан ири өлчөмдөгү ок атуучу куралдардын уурдалган фактылары сиздин оюңузда бул эмнени айтып турат? Бул курал чындап эле бул бизнес кылуунун бир байуунун бир булагына айландыбы же башка да себептер болуп атабы?
Эми бул деген өтө кооптондуруучу жагдай болуп турат менин оюмча. Анткени өзүңүздөр билесиздер, биздин чөлкөмдө, Орто Азия чөлкөмүндө, ошонун ичинде биздин Кыргызстанда дагы кырдаал бир жанагы жакын чыгышта болуп аткан окуяларды эске ала турган болсок, кырдаал өтө мындай татаалыракта. Анан азыр ар бир жаранын оюна келиши мүмкүн, бул куралдар кимге керек, бар кимге сатат аны дегенде. Бирок ушул куралдардын баары жанагы кылмышкерлердин колуна түшө турган болсо, криминалдардын колуна, андан тышкары экстремисттик жана террористтик уюмдардын мүчөлөрүнүн колуна тие турган болсо, алар каяка пайдаланат, эмнеге пайдаланат, мына аны сурап атса эмне белгилүү болуп атпайбы? Мына ошол эле кимдей жагдайга пайдаланбаш үчүн биздин мамлекетте ушундай өкүнүчтүү окуялар болбош керек да. Бул курал деген өтө бекем сактала турган, абдан тыкыз көзөмөл боло турган талапты, ушундай жагдайларды талап кылат да. Анан
үзүлүп калды, анда биз кайрадан кошулууга аракет кылып көрөлү. Марат мырза, сиз дагы айтсаңыз, мына уурдалган же сатылган куралдар кайда кетиши мүмкүн, кандай максатта колдонушу мүмкүн, жок эле бизнес кылынгандан сырткарычы?
Эми биринчиден жана сиздин Иманкуловко берген сурооңор,
ооба,
биздин баш мыйзам боюнча, конституция боюнча эң жогорку башкы аскер башчыбыз Кыргыз Республикасынын президенти, бүт куралдуу күчтөр ошого баш ийет. Демек ушул тармакта болгондо дагы ок атуучу куралдар уурдалып атканда, ири өлчөмдө уурдалып атканда, демек жок эле дегенде ушул тармакта президент баштаган, президент көзөмөл кылган, президент башкарган тармакта тартиптин жоктугу да. Анан эми тергөө жүрүп атат деп атпайсыңарбы? Тергөө жүрүп аныкталса, мүмкүн сатып бизнес кылган да аныкталып калар. Анан эми тергөө жүргөндө билебиз. Экинчиси, абдан туура айтып атат, абдан кооптонуу учур пайда болуп атат да ушул курал уурдалганда. Себеби билесиздер, Кыргызстандан эле канча жаран Сирияга, Иракка кетишкен, согушкан. Биздин бул коопсуздук кызмат билет сандарындагы, аттарындагы. Эми алар ал жактан кысым болуп жеңиле баштагандан кийин кайра кайтып келип атышат. Кыргызстанга түз кайтып келген бар, Россия аркылуу келгендери бар, кайтып келатып Россияда жардырууларды кылып жатышат, мынакей аныкталып атат. Эгерде ушул куралдар ири өлчөмдөгү куралдар ошолордун колуна түшүп кала турган болсо, анда эртең ошол куралды кыргыз элинин атылышын күтүшүбүз керек да. Ошон үчүн тез арада тергеп, кимдин колунда экенин аныкташыбыз керек.
Анда биз Марат мырза саламатсызбы, кайрадан кошулуп көрөлү, угуп атабыз бизди?
Угулду.
Сиз айтсаңыз, ушул буну эми курал сактоо, кайтаруу эрежелери, тартиби, мыйзамдары бар эмеспи? Сиздин оюңузда Кыргызстанда ушул мыйзам канчалык деңгээлде бир жоопкерчиликтүү аткарылат?
Эгерде ушул мыйзамдар, азыркы болгон мыйзамдардын тегерегинде эле тыкыр так иштей турган болсо, санакылыкты келтирбегенде бир да курал эмес, бир да токтогу уурдалбайт эле. Мунун баары санакылыктан. Биздин мамлекетте да жанагы уурдалган мекемелерде дагы тартиптин жоктугунан болуп атат да мунун баары тең. Эгерде аны жакшап көзөмөлдөсө, бир да окууну уурдалбайт, курал эмес. Мына ошол эле биз жана тартип жоктукту тартипти орнотуш керек.
Рахмат. Марат мырза, рахмат пикириңизге. Бизге келип өзүңүз убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн. Биз анда Рысбек мырза, айтсаңыз, мына жогоруда айтылды, коргоо комитетинде ушул ири курал уурдоо фактысы катталганда президент кыргыз армиясынын бүткүл курал жарактарын бир каттоого алып, рейдин чыгарып деген тапшырма берилди эле да. Сиздин оюңузча ушундан бир жыйынтык чыктыбы? Деги эле куралдардын бир мындай саны барбы, бизде айтылабы? Же
эми жалпы коомго белгилүү, мисалы 2010-жылы канча курал болгондо дагы аскер куралы тиешелүү эмес адамдардын колуна тийди, ошонун канчасы кайтарылып келди. Болгону маалымат боюнча 50%, 50% жакын.
Сиз жана форум ишканасынын жанындагы
жеке эле ал эмес, андан сырткары Ош шаарында чек ара кызматынан канча курал тарап кетти, ар кайсы жерге, Таластан канча курал тарап кетти. Эми ошонун кайра кайтарылышы ички иштер министрлиги аракет кылды, жарыялап, мына ким куралды алып келсе 10,000 сом биз байге саякты беребиз деп. Бирок эмнегедир ал сунушту көп адам курал алмагандар кабыл алган жок. Бүгүнкү күндө 50% кайтарылып атат, андан бери мына 7 жыл өтүп атат. 50% бул болгону 600 кичине ашыгараак курал. Айтып атам дагы, бул аскер курал, бул өтө орчундуу, өтө коопсуздуу курал, кооптуу курал. Анан биздин улуу урматтуу президентибиз ушундай буйрук берип атат, балким каражат да бөлүп берип атат. Бирок аны деген аткарыш керек, аткаруучу органдар менин ой пикиримче ушу таза аткарбай атат. Таза эмес болсо дагы жанагы эле Марат Муканович айтып кеткендей шалакылык. Шалакылыкты булар өздөрү кетирип атат. Бул жеке эле ички иштер эмес, мунун арасында дагы коопсуздук кызматы бар, башка органдар бар.
Рахмат Марат мырза, мына курал демекчи, бул куралды соодалоо бул эл аралык деңгээлдеги эң чоң бизнестин бир түрү экен да. Демек биздеги бир куралдар уурдалып жатышына Кыргызстандын канчалык деңгээлде эл аралык курал сатуу мындай корпорациясына же болбосо бир агымына катышып жатат деп ойлойсуз?
Эми эл аралык деңгээлге биз эч кандай бир тырмактай дагы таасир эте албайбыз. Анткени алар миллиарддаган долларлар менен куралдарды сатат. Бирок уурдап кетүү жагына ала турган болсок, ар бир аскерге барган киши билет, курал эмес, патрон дагы, ар бир патрон дагы кайтарат, аны күзөттө турган солдат кайтарат, аскер кайтарат. Демек шалакалык дегенге мен ишенбей турам да. Ал солдат атып салат керек болсо, командири буйрук берип туруп, ач мунун алып кетем демейинчи. Буга окшогон ири өлчөмдөгү куралды ошол кайсыл биздин куралдуу күчтөрдөн уурдалса, органдардан уурдалса, ал коргоо мекемеси болобу же чек ара мекемеси болобу, баардык жерден командирлердин тиешеси бар деп мен бүтүм чыгарам да. Анткени часовой да ал аскерде кароолчу турат, болгондо да куралы менен турат. Аны ошол түздөн түз гана командири буйрук берип туруп алып чыгып кеткенге укугу бар, башка жок. Мен бир мисал айтайын. 86-жылы мына бул Кой Ташта биз аскердик сбордо жүргөнүбүздө бир тапанча жоголгон. Ошол тапанчаны издеп бүт Борбор Азиядагы округтан 6-7 генерал келген, 5-6 вертолет конгон биздин Кой Ташка. 3 күндүн ичинде табылган бир тапанча үчүн. 3 күн 3 түн биз издеген, уктаган эмеспиз.
Кимден табылды эле ошо?
Эми ал маркум болуп кетти окшойт, муң айтпасы деген бир студент чөнтөгүнө салып алып кетиптир да, сбор кармак экен.
Демек союз мезгилинде жоопкерчилик катуу катуу эле да.
Тартип бар эле да. Бир тапанча үчүн ойлоп көрсөңөр, бул жерде жашыктар менен урдап атышпайбы?
Кадырман угармандар, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Ушул уктуруунун кийинки бөлүгү алдыда, азыр көңүлүңүздөрдү соңку окуялардын учкай мазмунуна бурабыз. Өзгөндүн Аюу Сай айылында көчкү басып калган адамдарга жаназа окулганына карабай издөө иштери бүгүн дагы улантылат. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өзгөчө кырдаалдар учурунда коргоо иштерин жеткиликтүү камсыздоо боюнча Ош шаарында бүгүн жыйын курат. Сириянын түндүк чыгышындагы качкындар лагерине жоочулар чабуул коюп 38 адамдын өмүрү кыйылды. Кыргызстандын Балыкчы жана Токмок шаарларына Түркиянын Инсан жардам кууму 3 мечит курууну пландап жатат. Бүгүн Азиянын футбол конфедерациясынын кубагынын алкагында кыргыз футболчулары Түркмөнстан жана Тажикстандын клубтар менен ойнойт. Өткөн жуманын аягында Бишкекте жеке менчик күзөт агенттигинин 20 автоматы уурдалганы кабарланган. Аскердик куралдарды соодалоо бизнестин бир бөлүгүнө айландыбы, коррупциянын көрүнүшү же жөн эле кайдыгерлик тартиптин жоопкерчиликтин жоктугубу? Мына ушул суроолордун тегерегинде өткөн арай көз чарай талкуусунун Азаттыктын азыр экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барууда. Ага Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук комитетинин жетекчисинин мурдагы орун басары Марат Иманкулов телефондон, мурдагы юстиция министри Марат Каипов жана коопсуздук боюнча эксперт полковник Рысбек Айзаков катышты.
Анда биз бүгүнкү талкуубузду кылабыз. Кыргызстандагы курал уурдоо сатуу маселеси тегерегине кеп кылып жатабыз. Рысбек мырза, айтсаңыз, мына жогоруда Марат мырза айтты, бул куралды сактоо, бир кайтаруу бир эреже тартиптери бар да, бир эле адам ага жоопкерчиликтүү эмес да, туурабы? Ошондуктан бул аскер бөлүктөрүндөгү аскер адамдарынын кийлигишүүсү, же болбосо ошого аралашуусу, же болбосо коррупция маселеси бар дегенге сиз ишенесизби?
Мен бул жалпы жарыяланган маалыматка таянып туруп эле ишенем деп айтам. Анткени бир мисал чек ара кызматындагы акыркы октябрда болгон окуя 2016-жылы. Бүгүнкү күндө 26 офицер прапорщиктер иштен бошотулду дейт. Анчасын 14-үнө кызмат иш козголду дейт. Демек кимне деп атат бул? Бир адам болсо анда уруу эсептелет эле. Бул жерде топ болуп атат. Топ. Бул өзүнчө уюшулган кылмыш топ деп эсептейм. Бир адамдын колунан келбейт эле анчалык куралды алып кеткенге. Марат мырза айткандай, ал жерде жоокер бар, анын колунда дагы курал бар. Ал команданы аткарат буйруктарды, ат десе атып салат,
ач десе складды ач десе ачат да,
ач десе ачып берет. Өзүнүн гана жеке баш ийген командир ачып берет. Эми башка командир келсе ачпайт. Бул жерде караульный кызмат бар да ар бир аскерде. Ошол караульный кызматтын ар бир күнүнө начальник караулу болуп дайындалат. Ошол адамдын моюнунда баардык жоопкерчилик болот. Бирок ал караулдун жетекчиси ал дагы бирөөгө баш ийет да. Жанагы эле аскер бөлүмдөрүндө мындай деген эме бар, кызмат бар. Аскердин командиринин орун басары курал боюнча дегени.
Ар бир аскер бөлүгүндө,
ар бир аскер бөлүгүндө орусча айткандай заместитель командира по вооружению и боевой подготовке, орусча если агерде айтсак, ошол жеке баарына жооп берет.
Сиз билесизби, ушул акыркы 20 жылда 25 жылда Кыргызстан эгемендүүлүк болгондон бери ушул маселе боюнча курал сатуу сактоо маселесинде кайсы бир чоң чоң командирлер, генералдар бир жоопкерчиликке тартылдыбы? Көп эле факт болот беле.
Эми кичине тарыхка кайрылсак, 94 жылы Балыкчы шаарынын бир чоң кампасынан канча деген жанагы Калашников үлгүсүндөгү автоматтар жоголгон, урдалган. Бүгүнкү күнгө чейин табыла элек 200 автомат деп, мына эсебин азыр эстеп атам. Андан бери канча жыл өтүп атат, эч ким жооп берген жок, эч нерсе табылган жок. Ал кимдин колунда? Жанагы эле суроо кайра кайра туулуп атат. Бул эмне, бизнеспи же бир кайсы бир кылмыш топту бирөө атайын курал жарак менен камсыздандырып атабы? Мына ушундай маселе. Жакындагы окуяларды алсак, эми баягы эле маалымат айтып атат, жалпы элге жеткен маалымат, эч ким жооп бере элек. Болгону кызматынан чектетилип атат, бүттү.
Марат мырза, мына дайыр пикирлерде айтылат, Кыргызстандагы аскердик курал жарактарды сактоо, коргоо жөндөө маселеси биз Кыргызстандын эмес сырттан башкарылышат деп, да, башкарылат деп айтат да. Эсиңизде болсо керек, 90-жылдардын башында Кыргызстанга тиешелүү бир топ аскер учактары, аскер техникалары Орусияга чыгарылып кеткен. Ага Кыргызстан өзү ээ боло албай калган да. Анан азыркы Кыргызстан өлкөдөгү өз аскер курал жарактарынын тагдырын өзү чече алабы деги? Өзү көзөмөлдөй алабы? Ушундай шартыбыз, ушундай эркибиз барбы?
Эми курал жарак жөнүндө сөз болгондо, ал эмнеге биздин аскерлерге курал жарак керек деп суроо болот да. Ал эң биринчи биздин өлкөбүздө, биздин элибизде чет элдик душмандардан сакташ үчүн. Чек арачылар да ошон үчүн колдонот. Биздин аскерлер да ошон үчүн колдонот куралды. Анан биздин аскерлерибиздин санын, анан ошо аскерлер көтөрүп жүргөн, колдонгон курал менен колдонгон техникаларды карап көрсөк, ыйлагың келет да, ачык айтканда. Кошуналарыбыздын аскерлери менен бизге кол сала турган потенциалдуу биздин болочок божомолдогон душмандарыбыздын куралдарын карап көрсөк, техникаларын карап көрсөк, кээ бири миң эсе күчтүү болсо, кээ бири жүз эсе күчтүү да. Анан ошолорду карап туруп, мен адилет министри болуп жүргөндө сунуш кылгам расмий түрдө. Чек арада жашаган кыргыздарга аскерге барып келип, атайын даярдыкты өткөн аскерди өтүп, мылтык атканды, автомат атканды, гранатомет атканды билгендерге аскердик билетине жаздырып, милдеттеме алдырып, эл алдында ант бердирип, биз куралды таркатып беришибиз керек деп. Мына 10-жылдагыдай кылмышкерлерге эмес, мына ала албай жүрбөйбүз бүгүнгө чейин. Канча деген куралдарды? Кимдин колунда ал кылмышкерлердин колунда? Ал кимге каршы чыгат? Кыргыз элине каршы чыгат, кыргыз мекемелерине, кыргыздын банктарына каршы атылат бир күнү. Кыргыз элине каршы атылат. А карапайым мыйзамды сыйлаган элибизде курал жок. Ошон үчүн уруксат бериш керек деп мен сунуш кылгам, бирок ал сунуш ишке ашпай калган. Деги эле биз өзүбүздү коргойбуз дей турган болсок, мекенчил чек аранын жанында жашаган мекенчил кыргыздарыбызга аскердик билетине жазып туруп, милдеттеме алдырып, ант бердирип куралды беришибиз керек. Мен Швейцария мамлекетине окуп келгем, кыргыз өлкөсү менен жөнөткөн 94-жылы 2 айдай. Ошол жерде бир префекттин жетекчиси үйүнө бизди конокко чакырган. Ошонун үйүнүн 3-чү кабатында зенитный пулемет турат.
Менчикпи?
Менчик эмес, мамлекеттики. Милдеттеме алып, чынжыр менен байлап, күлүчкө бекитип койгон. Швейцария эли бул бейтарап мамлекет, Швейцария мамлекет. Ал бир дагы аскердик уюмдарга кирбейт, бир дагы альянска кирбейт. Бирок 1 сааттын ичинде 100 000 аскерди катарга тизип коет курал менен. Ар бир швейцарец кайсы жерде жүрсө дагы жылына бир жолу келип, жок дегенде 2 ай аскердик машыгы өтөт. Кайсы өлкөдө жүрбөсүн, жылына 1 жыл 2 ай келип туруп аскердик машыгы өтүп кетет. Эң алдыңкы курал жабдуулары кудум ушул Швейцарияда. Элинде курал эчтеке эмес.
Демек бизде Кыргызстанда анда элибизди куралды пайдаланууга, колдонууга
мүмкүнчүлүк керек дейт. Ошону милдеттеме алдырып, аскердик билетине жаздырып, ишенген, баягы арак ичип алып атып жибербеген, абройлуу, мекенчил кишилерибизге таркатып берсек, биздин кошунулар дагы чек араны бузгандан сестенет эле. Ошол эле исламчылар, террорчулар дагы кой, кыргыздын ар бир үйүндө курал бар, бул жака биз кирбей эле коелу деп коркот эле. Туурабы?
Республика мырза, мына өзүңүз айтып атасыз, элдин колунда курал бар экен демек, э? Курал бар. Ошону кайтарып алуу натыйжасыз болуп атыптыр, майнап жок. Эми элдеги куралды кайрадан мамлекетке кайтаруу үчүн кандай чараларды кылыш керек? Мамлекет сыйлык берем деп атат, акча берем десе да болбой эле кайтарбай атпайбы?
Бул жеке менин өзүм ой пикирим, саясатты өзгөртүш керек. Ушул багыттагы саясатты тезден тез өзгөртүш керек. Элге таазим, таалим, тарбия бериш керек. Бул курал жаракты ким алып атат? Ар кандай адам бар арасында. Байлар да бар, өзүн байлыгын сактаганга. Жеке карапайым иши жок, эч нерсеси жок, үйүндө тиштей турган наны жок, ал дагы алат керек болсо курал, ошол куралды колдонуп нанга тыйын табайын деп. Мунун жол жобосу өтө көп. Муну бир сөз менен мындай жооп токотор жерин айтыш кыйын.
Мүмкүн мамлекет ошол базар басында сатып алыш керектир аны. Кандай дейсиз? Анткени курал бир күнү болсо бир күнү атылат да баары бир.
Ооба, эми жанагы орустардын жакшы макалы бар. Бир жылда мылтык эмес таяк дагы атылат дегенчи. Курал жарак негизи мынакей улам урдалып атат, жоголуп атат. Ал жөн эле жерде көмүлүп чирип кеткен жок. Бирөөнүн колунда. Көмүп койсо да майлап сүттөп көмүп коет, бир күнү алып чыгат ал. Анан бул курал жарактын пайдаланганы, анан алып колунда кармап жүргөн адамдын максаты бул өзүнчө суроо. Эмне максат менен ошол куралды кармап жүрөт колунда? Биз азыр бир сөз менен айта албайбыз. Балким өзүн үй бүлөсүн коргогонго, байлыгын коргогонго, же эртең бирөөнө кол салгангабы? Бул кайрадан эле ошол жанагы саясат, саясат.
Барат мырза, мына азыркы куралга орго саясатты өзгөртүү керек деп атасыз. Эмнени өзгөртүш керек сиздин оюңузда? Кандай бир чараларды көрүшүбүз керек? Биздин куралдуу күчтөрдө, жакшы мамлекетибизде куралга байланыштуу бир тартип болуш үчүнчү.
Тартип болуш үчүн жана мен айткандай, Кыргызстандагы коргонуу доктринасын кескин түрдө өзгөртүү киргизишибиз керек. Коргонуу доктринасына киргенде эң негизги максат мындай болуш керек да. Бир да өлкө өлкөнүн аскери элсиз өзүнүн өлкөсүн коргоп алган эмес. Бардык тарыхты карап көрсөңөр, элге курал берип, эл курал менен чыккандан кийин анан душмандарды жеңген, баскынчыларды жеңген. Биз да ошо элдин арасынан тандап мекенчилерге куралды өткөзүп бергенге шарт түшүшүбүз керек. Аларды тарбиялашыбыз керек. Биздин аскерлерибиз бекер басып жүрбөй, ар бир айыл өкмөт бир аскерди, профессионалдуу аскерди багып алыш керек ар бир айыл өкмөт. Ошол машыктырсын. Арак ичпей, тамеки тартпай, баңги зат менен алектенбей, ошол аскердин ошол аскер айыл өкмөттү кыдырып, жаштарыбызды тарбиялатып, атканга үйрөтсүн. Өзүнүн дене тарбиясын чыңаганга үйрөтсүн. Мына ошондой иш алып барбасак, биз коргонуу доктрин биздин азыркы коргонуу доктринабыз туура эмес да.
Муну бул мектептерде алгачкы аскердик окууларды өткөргөн бир сабактар болчу эле да. Бул да кыскарып кетти да. Бунун да өзүнчө бир кесепети тийиши мүмкүн да, Рысбек мырза.
Кесепети албетте тиет да. Ал сабактар азыр кайрадан киргизилип тур, бирок өтө кыскарылган. Илгеркидей ачык берилбейт. Анан мен дагы кошумчалап кетейин, баарыбыз аскерде болгонбуз союз маалында. Ар бир кайсы бир жылдарда аскерге барып келгендерди чогултуп кайрадан машыктыр өткөрчү эле. Эсиңердеби, жанагы партизан деп айтып койчу эле го, бизде мына 45 күн эле ошондо. Ал дагы өзүнчө бир тарбия да. Мына Марат мырза айтып кетти, бир пистолет үчүн 86 жылы мына канча тополоң чыгарышкан. Азыр миң деп чогулуп атат. Аң сезим өзгөрө элек. Буга жоопкерчил адамдардыкы дагы, ошол куралды кармап жүргөндөрдүкү дагы аң сезими өзгөрө элек. Аң сезимди өзгөртүш үчүн бул дагы өзүнчө саясат.
Марат мырза, мына өзүңүз бийликтин жогорку тепкичтеринде жүрдүңүз. Бир мондай бир көрүнүш да, бул куралды жогорку даражалуу адамдарга, депутаттарга белеке берүүнү бир сыйдын бир жогорку формасы катары карап жүргөндөр бар да. Сиздин оюңуз кандай? Ушул туурабы?
Эми бул ар бир мамлекетте болуп келген. Буну менимче сындаганда эле туура эмес. Анткени өзгөчө чет элден келген кишилерге куралды белек кылып берип, өзгөчө мамлекет башчылары белек кылып берип, ошол киши менен же болбосо ошо өлкө менен мамиле түзүүнүн бир жолдорунун бири.
Жок, биздин парламентте дагы бир топ депутаттарга тиги ички иштер министрлиги белек кылган фактылар айтылат.
Ал дагы ошо ички иштер министрлиги менен парламент экөөсүнүн ортосунда алаканын түзүлүшү. Бирок мен айтайын дегеним ал эмес. Бул белеке берилип жаткан куралдардын ээси белгилүү. Ал курал эгер эртең атылса, бая депутаттын пистолети атылган экен деп билип калабыз. Маселе башка жакта жатат. Маселе бул жерде уюшулуп алып туруп, миңдеген куралдарды урдап кимге кеткени белгисиз болуп атат. Анан ошол курал ушул күнгө чейин табылбаганында. Мына ошого бөгөт коюшубуз керек.
Жок, мындай атыла турган куралдын бир адамга берилиши да, ал сен колдон деп атат да, сен өзүңдү корго деп атабы, же болбосо мындай моралдык жагы кооптондурат да.
Менин көз карашым курал боюнча башкача. Менин көз карашым боюнча биз ар бир Кыргызстандын жаранына, мыйзам сыйлаган жаранга, эгер анын акыл эси ордунда болсо, анда куралды эркин сатып алганга уруксат беришибиз керек. Анткени кылмышкерлерде курал бар, туурабы? Кылмышкер курал жок болсо жанагындай кылып уурдап да алат, сатып да алып алат. Ал мыйзам сыйлабаган киши. А бирок мыйзам сыйлаган кишибиз коргоосуз калып калып атат. Ошол коркунучта калып калып атат.
Анчин сиздин.
Анчин тыкан көзөмөл керек да. Бериш үчүн.
Рахмат, урматтуу меймандар, бүгүн келип биздин студияда Кыргызстандагы куралды сатуу фактысына байланышкан, аны куралды колдонуунун келечеги, өлкөнүн коопсуздугуна байланышкан жакшы суроолорго жооп бердиңиздер. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук комитетинин жетекчисинин мурдагы орун басары Марат Иманкулов, мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов жана коопсуздук боюнча эксперт полковник Рысбек Байзаков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Кадырман угармандар, ушул эле берүү азыр биздин сайтыбызда дагы турат. Таап окусаңыздар, пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 3-майдагы эртең мененки эфири жыйынтыкталууда. Уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Синоптиктердин айтымында бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Бишкекте абанын температурасы 21-23 градуска чейин жылыйт. Күнүңүздөр жакшы өтсүн, саламатта калыңыздар.